Robo knows of crab.
Bonvenon al Radio Verda. Saluton.
Saluton.
Mi estas Arono.
Kaj jen mi Karolina.
Kaj mi registras nun en Vankuvero, Kanado. Mi devos frue peti pardonon pro tio ke mi apenaŭ povas bone paroli. Mi sonas tre nazeca, ĉu?
Neble iom, sed estas pro la alergioj.
Jes, kiel vi scias, ni havas du ratojn, kaj bedaŭrinde kiam mi tro longe ludas kun ili, miaj alergioj iom protestas.
Mm-hmm.
Kaj estas ioma facile nun por mi spiri.
Sed ĉi tio ne okazis, kiam ni havis nur unu rato.
Jes, eble mi devas realkutimiĝi al ratoj.
Jam estis kelkaj semajnoj kun ili, kaj... No, do. Mi esperas, ke eble vi havas vin pli bone.
Eble mi havas alergion al vi.
Kaa? Ne diru tion.
Do, eble ni ne fakte faru la grimpan promenadon, kiun mi proponis.
Ne hodiaŭ mi
pensas. Se mi ne povas spiri.
Yes, bona kialo.
Sed pasinte maine mi... Kio estas tio?
Mi bedaŭras, estas la banana pano.
Banana pano.
Yes, mi bakas bananan panon. Granan panon.
Ĉu vi do devas foriri?
Du momento. Vi parolu.
Bone. La pasintan semajnon mi decidis provi grimpi laŭ vojeto, kiu estas sufiĉe fama, sufiĉe konata en Vankuvero. Ĝi nomiĝas The Grouse Grind. Kaj do ni promenas al la supro de la loka monto Grouse. La promeno ne estas speciale bela aŭ alie speciala krom pro tio, ke ĝi estas tre kruta. Kaj nun mi forgesas la statistikojn pri ĝi. Pli ol 800 metroj estas la tuta grimpado, kaj preskaŭ 3 kilometra promeno. Do ne tro longe. Mi faris ĝin en 15 minutojn. En 15 minutoj, kaj mi scias, ke mi povas pli bone fari la venontan fojon, pli rapide fari. Krom se mi faros tion en grupo, sed se mi solos, mi eble provos iom pli hasti, kaj venki tiun tempon. Kion mi faraĉas? Mi provas registri ĉi tie.
Mi bedaŭras, se mi revenis.
Dankon. Ĉu la bananpano pretas?
Yes.
Kaj vi volas fari la grouse grind kun mi la venontan fojon, ĉu?
Eble iam en la estonteco.
Estas tre bone, kiam oni finas la promenon, ĉar tie supre sur la monto estas plej diversaj aferoj, kaj manĝaĵoj, kaj farindaĵoj. Jes, kaj la vida panoramo estas tre bela ankaŭ.
Mm-hmm.
Ĉu vi kredas, ke verda teo helpos mian sanon?
Laŭdire ĝi estas tre bona por la sano.
Mi ofte aŭdas lastatempe pri la bonaj ecoj de verda teo.
Mm-hmm. Kaj
estas malfacile kompreni, kiel ĝi povas boni por ĉio. Mi eĉ legis, ke pli bonas trinki ĝin ol akvo.
Ĉu? Kiel?
Ĉar ĝi enhavas plurajn sanbonigilojn iajn. Mi vere ne scias.
Sed mi ankaŭ aŭdis, ke la teo rooibos teo estas eĉ pli saniga ol verda teo. Sed ĉu mi konas teon, kiu ne estas bona por vi?
Ja.
Bovela teo.
Bovela teo, jes. Mi ne ofte trinkas tion. Ĝi estas amuza dum kelkaj minutoj kaj poste ĝi igas iom naŭziga.
Jes.
Pro tiuj dolĉaj boveloj.
Jes. Ĉu ili fakte estas dolĉaj?
Ne
tre dolĉaj. Sed ni ambaŭ trinkis bobelan
Yes.
Bobelan teon.
Mi supozas.
Hieraŭ vespere.
Kiam... Sed mi iris al... al... Do fi daurigu.
Al nocta mercato en...
Bazaro.
Bone. Bazaro en Richmond.
Yes, tio estas anta urbo sude de Vancouvero, kie loĝas multe da cinoi. Do ni iris antaŭe al la Ĉina bazaro en la Ĉina urbo en Vancouvero, sed ĉi tiu estas pli granda.
Multege pli granda. Laŭ la retpaĝo ĝi diras, ke estas pli ol 400 budoj.
Ĉu?
Manĝo kaj aferoj kaj tiel plu.
Ni provis kelkajn por ni novajn manĝaĵojn.
Oh jes, jes.
Ekzemple.
Pilkoi, eble?
Kai...
Se tio estis eble pli kiel vaflo, lau mi. Mm-hmm. Si gustis tiam kiel vaflo, kai fakte, ili kuiris sin kiel vaflo. Kai ni ancao provis, kio estis la nomo? La dolciaggio?
Barbo de draco?
Yes!
Tio estis interesa.
Mm-hmm.
Estis vere kiel haroi en la buscio.
Mi ne eĉ povas diri ion.
Pecoj de arakidoj en la mezo.
Yes.
Kaj la hareca substanco estis dolĉa, sed ne tro dolĉa.
Sed ĝi fandiĝas kiam oni metas ĝin en la buŝo, kaj ĝi estas kaĉo, dolĉa kaĉo.
Kaj kiun alian ni provis?
Pasringojn. Pasringojn.
Sed novajn.
Yes.
Ĉi ne estis aliaj? Do, ni amuziĝis tie, kaj sukcesis ne elspezi tro. Ni aĉetis multajn manĝaĵojn, sed ni ne aĉetis la fatrason. Kion
multe da fatraso.
Jes, kaj ni ĝuis tion.
Sed eble nun al la programeroj.
Eble estas bona ideo. De Tomaso ricevis ret mesaĝon, bedaŭride li estas malsana lastatempe. Li havas jes, li tusas kaj do li ne sendos sonan kontribuon ĉifoje, sed li ja retpoŝtis por dividi kun ni kelkajn pensojn liajn pri la bierumado de la pasinta epizodo. Li diras, vi sentu vin libere bierumi dum registrado de Radio Verda. Se tio malhelpas al klara pensado kaj parolado, la plej facila solvo estas, ke la aŭskultantoj trinku bieron dum aŭskultado. Kiel neniu el ni drinkos sola. Dankon, Tomaso, tio estas tre bona konsilo. Se vi ne trovas, ke Radio Verda estas sufiĉe amuza, tio estas bona konsilo, vi trinku pli da biero.
Bone.
Kaj se vi ne ŝatas bieron,
vinon,
vi elektu vian venenon. Responde al la demando de Detlef, estas domaĝe, ke li ne naskiĝis pli frue, ĉar jes kaj ne en Volapuko estas si kaj no, same kiel en la hispana. Krome mi havas la malan problemon ol Detlef. Parolante la hispanan, mi emas diri yes anstataŭ si, kaj mi supozas, ke oni pensas, ke mi parolas angle, sed vere estas pro Esperanto, ke mi misprenas la vorton. Mi vidis lastatempan anoncon, ke la oficiala toĉemizo de Helmut von Wola nun haveblas de Elna, aperis ankaŭ mentiato pri Radio Verda. Ĉu vi jam vidis la fotojn de Enrique pri la loko de Elna? Inter multaj ordinaraj aferoj eblas vidi ankaŭ kelkajn personojn kun la ĉemizo de Helmut kaj kukmakulojn sur la vangoj de Amelia. Jes, mi vidis la fotojn, ili estas tre bonaj. Enrique havas multajn tie ĉe lia retejo, kaj mi donos la adreson en la epizodnotoj, tiel ke ankaŭ vi povu viziti kaj vidi la toĉemizon de Helmut von Dula kaj aliajn amuzajn aferojn.
Bone.
La 22 de aŭgusto estis la naskiĝdatreveno de Tomaso. Gratulon, Tomaso. La bildo, kiun vi vidas por la hodiaŭa epizodo, estas fakte la kovrilo de karto, kiun faris samlaborejano de Tomaso. Kaj tio estas kompreneble nia kara Soso Eĉjo. parolinte iomete pri biero, mi pensis che vi eble volos audi la sufice bone conatan poemon de William Auld, quiu nomigas Ebrio, cae citie vi audos cin legata de Don de Usono.
Ebrio, de William Auld. La boteloi staras vice, camarade, cae complice, sur la altai muro bretoi, botelegoi, boteletoi, verdai, flavai, grasai, cavai, palpe brume en la lumo, min invitas al consumo, gluta, tuta, ces reputa, for consumo del enhavo, de la verdo, de la flavo, de lecvoro glate glita, svate svita, quate quita, strate strita, stretta, struta. Mi rimarcas, en angulo silas ia ina ulo, quiu ridas cevaldente, cae ricanas sentotente, sinec movas, quison blovas, cruroin shovas, cae mi povas super strumpo vidi blancon, sango mancan gambo flancon. Mi vin amas, bela ino, mi adoras vin sen limo, volas tushi, cune cushi, cae caresi, cae forgesi, pri la grisa ver forgesi, grila priva vorgaresi, vira vorga pivaresi, vi paresi, mi nesesi, nesesi, shuvi puvi pova povas, diri kie sis sin trovas, la ne, la nese, nese sis, tako, tanto, tanko, tankon, tankon, pardonu, mi ne estas pria, pardon, pardon, con, con. Pauso.
Cyril de Francio interviewis Patrick Austin de Dolcemar, kai jen kion ni scrivis pri la interview. Dum la lasta tago de la Universala Congresso, mi rencontis Patrick Austin de Dolcemar, kiam li estis serĉanta sian kongresan ŝildon. Kai ni interconsentis ke intervjuo ekstere de la palazzo estus pli interesa. Fakte, la parolado estis ege interesa pri la kialoj krei per Esperanto, tiu fantazia lingvo por Dolcemar, en la esperantista virtuala mondo en kiu oni tamen trovas veran publikon. Ĉu tiu muziko kreos la mondon, aŭ ĉu estos kontraŭe? Kai jen la intervjuo.
Bonan tagon, ĉu vi povas prezenti la grupon?
Es bonan tagon, mi estas Pietro, aŭ Patrick Austin de Dolcemar.
Kia muziko faras Dolcemar?
Nu, tio varias iomete, do ne ĝuste laboras je hip-hopa projekto. Estas por tiu hip-hopa kompilo. Do ni faras, oni ja konas mian pecon kiel ĉu vi pretas estas hip-hopa peco. Sed kutime ministre, se estas pop-muziko, rock-muziko, kaj ni volas, ke ĝi estu dancebla muziko kaj danciga.
Dolcemar ŝanĝis sian nomon ekde kelkaj jaroj. Ĉu vi povas klarigi kial?
No estis tio, ke la bando tute ŝanĝiĝis, do ni havis tute novan anaron. Kaj por tio mi pensis, ke ne plu estas Dolcemar. Sed do mi volis havi novan nomon por la bando, fakte, por montri tion. Sed ankaŭ mi pensis, ke ni faris tiom multan laboron antaŭe, kaj ne volis perdi tion oportunon uusi nomon Dolcemar tamen. Do ni nun ŝanĝis la manieron, kiel skribi ĝin.
Ĉu vi kredas, ke tiu ŝanĝo de nomon vere sukcesis?
Nulla nome ne tiam gravas. Multa diras, ke Dolcemar kun ikso aspektas pli bona auduraa tiel. Sed Dolcemar kun H estas pli praktiika. Do fakti, kiam estis Kef 2000, ni estis sen la fina televide, kai havis problemoin, char on en puhuis uusi chapeloin, en la televide tulti ne existis, kai. Kai do ni provis uusi tiun ikso-systeemon, kai do ni tulti mispronontsis tiun nomoin, kai. Kala peso katia plus, että mi viriskei sen on diras Dolcemar, kun soho kai tiu diras Dolcemar, kai do, tiu punkt siis.
Mi neniam ankorau renkontis profetian esperantistan artiston. Ču vi estas?
Ne, kiel esperanta artisto, ne, tukene. Se mi iam estis ja profesia musikisto, sed per tiu muziko do, se jaare mi penske mi enspezas No kiel diri, eble 300, 500, no okei, okay, mi diru 500 euro jare per ĉi tiu muziko.
Hodio, ne eblas vivi per esperantista muziko, ĉu ne?
No hodio, mi diru ke estas neniu kiu vivas de tiu muziko, sed ja eblas, alka ni povus multo pli labori por la bando, kad disvastigi la bando, sed ĉiukaze ni volas kanti esperante do. Tio estas la unua afero, ke se mi pensas ke Esperanto muziko taŭgas ja por kion la lingvo mem do ĝi ne estas problema.
Do mia demando estas kiel vi vivas?
Kiel do mi faras multan aferon fakte, do mia estas lingvoinstruisto, sen mi faras ankaŭ lingvomaterialon, instrumaterialon kaj mi donas prelegojn iam kaj faras esploron kaj do temas pri nova metodo do de lingua instruado. Tio estas mia precipa laboro.
Ĉu Dolĉaman estas tre grandkare konata en Finnlando?
No, jes, oni povus diri, ke tre multa homo konas, aŭ almenaŭ se oni... Kiam mi diras al homo, ke... Okei, ke mi kantas en iu bando, ili dis, en kiu bando, ke mi diras en Dolĉamar, ĝi estas la sola bando en Finnlando, kiu kantas Esperanto, kaj do homo diras, Jesus, mi aŭdis vian kanton en la radio, kaj mi iris, kiu lingvo estas ĉi tiu kaj tia plu. Sed ni ne havas diskeldonejon en Finnlando, do ni ne havas veran promocion. Do ni kelkfoje ne estas en la medio, kaj tre multa homo scias pri ni, sed nia muziko non ni malofte aŭdas.
Kion ni devus fari? Kion ni povus fari por pli disvastigi esperantistan muzikon?
Mi ne scias, do mi povas nur paroli por mi mem, do mi pensas, ke mi devus pli labori por la sono de la bando kaj la sono de la registro, por ke ĝi estu komparebla kun tiu internacia eldono. Kaj post tio, do mi pensas, ke nuntempe homo estas tre apertaj aŭ malfermitaj al novaj ideoj. Do, muziko en Esperanto, mi pensas, ke ĝi tute ne estus malbona afero. Povus esti iu diskeldonejo, kiu vere interesiĝus. Sed antaŭ tio la produkto, kiel nomi ĝin, do devas esti konkursiva, aŭ kiel diri, do ĝi devas esti na sama nivelo.
Kiom da diskoj vi vendas pojare?
Do, fakte pri tio, kiom Vinyl Cosmo vendas, mi ne scias. Sed estas nur kelkaj cent. Sed pasint foje, kiam ni faris tiun diskon Rebela Sono, do ni faris alian preson en Finlando, alian kiel diri. No okei, okay, tamen propran... No okei, okay, ni presisin en Finlando mem. Kai tio estis kvincent disko, kai mi pensas, ke ni vendis jam kvartcent. De tiu. Vendis kai distuunis. Joo, ne estäs multa. Se nun tempe kodoo ennen multa vendas. Ne saamme kielan tavoin.
Kiam estis la Eurovision konkurso, oni parolis pri Dolĉaman, char estis ex-kantistino el via grupo. Ĉu vi povas klarigi tion?
Itse on klavaristino. Se ankaŭ, no, oni povas audi sia voĉon kelkfoje en la Discord-tasona. Kai, no, minestias estis... temas pri tiu anaro, kiu mi havis se Leisure Force kai en la albumo Rebela Sono. Do ni estis kvin ses homoi. Sed mi pensis, ke la bando ne funkciis. Mi ne shatis la sono fakte. Do ji ne estis tia. Mi pensis, ke la sono en la unua disco estis pli promesa fakte. Kai nun mi pensis, ke ni havos mixon de tiui du unue albumoi. Tio estis mia celonon. Sed anka estis problema pri la bando, ke homo ne volis vojaĝi kaj tiel plu, kaj homo plendis kaj plendis, kaj mi diris, ke okei, vi povas foriri. Ja estis la afero, kaj nun mi havas novan muzikiston. Do se estis mi ja konasin dum multaj jaroj, kaj fakte nu praktike mi instruis al ŝi ankaŭ ludi kaj kanti almenaŭ rockmuzikon certe do. Sed nuntempe se estis en bando, kiu pli taŭgas por ŝi. Sed se estas malantaa la masko, do se estas nur muzikisto, en Lordi estas tiu kantisto, kiu estas Mr. Lordi. Kaj do estas kiujan muzikisto, principe. Kielen Dolĉamar estas la sama situacio, kiu estas unu persona, kiu estas la faranto kai gadolalia estas nur lunaldo.
Ĉu viaj muzikistoj parolas Esperante ankaŭ?
Ne, mi pensas fakte tiu lende ŝi iomete ja parolis, no kelkajn vortojn kaj la aliaj. Mi pensas ke iam ili parolis, että kutime ili ne tre interesiĝas pri lerni kaj almine gravas tiu multe. Estas pli bone ke se ili parolus, että mi pensas ke la plej grava afero por mi estas ke mi parolas, kaj mi faras la kantojn, kaj mi estas dolĉaman fakte. Kami bezonas muzikistoj por fari pli bona spektaklo kaj tiam estas alia afero havi bona spektaklon kaj havi vieran esperantiston en la bando.
Kelkfoje en viaj diskoj oni legas, ke paroloj ne vere sekvas la fundamento. Kial?
Nu, unu afero estas tio, ke kiel en la angla lingvo oni diras, ke oni uzas kiesas on nomo poetical grammar. Do poesian grammatikon, ke oni povas iomete simpligi aŭ ŝanĝi la grammatikon por ke ĝi pli bone taŭgu la muzikon. Do tio estas unu afero. La dua estas ankaŭ tiu Esperanto-slangoprojekto, kiu rilatas al tiu doktoro Espo, ke mi volas uzi esprimon de doktoro Espo en la muziko de Dolĉemat. Sed ankaŭ no tria afero estas tiu, ĉu uzi H aŭ Q. Char ne vidis, ke la ĉeppelo tute ne funkcias en la rockmondo do. Kaj ankaŭ la ikso estis iom komplikaj do. No estas multa afero, sed mi diru rapide aŭ kurte, ke por mi havas kelkan ideon, kaj mi volas realigi ilin. Kaj ne gravas, ĉu estas bona ideo aŭ ne, sed mi volas provi kaj vidi, kiel ili funkcias kaj tiel plu. Tio estas tre grava afero por mi, ke mi estas libera fari kion ajn. Ĉar tio estas la unua kialo, kial mi faras muzikon en Esperanto, ke mi povas fari kion ajn mi volas. Sed se venas homo, kiu diras, ke ĉi tio ne estas Esperanto, kaj bla bla bla, kaj ni ne aŭskultas, aŭ ni ne publikigas vian muzikon, ĉar tio ne estas tradicia Esperanto. Tio ne okazis, sed se tio okazas, do mi ĉesas.
No, bone, vi jam mem demandis, kial vi faras muzikon en Esperanto?
Okay, es certe tio, ke... No, okay, mi vidas sin kiel virtuola muziko, virtuola mondo de Esperantio. Mi pensas, ke estas tre fascina ideo fari muziko. Okay, ni diru, fari muzikon en iu imaginebla, iu fantasia lingvo. Sed Esperanto estas ankaŭ vera lingvo kun vera publiko, sed estas iomete kvazaŭ virtuala mondo. Do ankaŭ nia muziko estas virtuala muziko tiel, ke ni kvazaŭ kreas la mondon de la muziko mem. Kaj minestas estas temas pri kreado, pri esti kreiva persona kaj fari aferon, kiu ne ekzistas. Do por mi estas grave, ke mi ne faras muzikon, kiu jam ekzistas. Mi ne volas esti unu el tiu multaj homoj, kiu faras la saman aferon. Sed fakte la muziko de Dolĉemaran ĉiam estas tre speciala. La plej speciala afero pri nia muziko estas tio, ke ĝi estas en Esperanto. Sed ni volas ankaŭ, ke ĝi estas same bona kiel muziko en la angla kaj la aliaj lingvoj.
Ĉu la pagado estas ankoraŭ virtuala?
Jes, kutime ĝi estas virtuala, la pagado.
Ĉu estas grava problemo aŭ ne?
Ĝi ne estas grava problemo, ĉar mi havas laboron. Pensas, ke estas plej bone havi bonan laboron kaj bonan salajron, kaj per tiu oni povas fari kion ajn. Nu, la problemo estas fakte tio, ke mi havas tre bonan laboron, tre interesan laboron, kaj estas multege laboro. Do, tio estas la problemo por la bando, ke mi ne havas tiu multe da tempo por la bando. Kaj por fari la muzikon tre bona, do tio postulas tre multe da tempo. Do, mono ne estas problemo, se tempo estas.
Ĉu vi kredas, ke en la estonteco estos ebla vivi per esperantista muziko?
Mi pensas, ke ĝi estas kiam ajn ĝi estas ebla. Oni povas vivi per kiu ajn muziko, sed kiu estas... Mi ĉiam atendis, kiam venas la unua persono, kiu faras tion. Do, sed ne jam venis. Mi pensas, ke mi povus principe, sed la laboro estas tiom granda. Kaj nun ni havas novan bandon, ni havas problemon kun la anaro kaj tiel plu. Do nun mi pensas, ke la direkto estas justa. Do, por Dolĉemar mi kredas, ke ĝi eblus, sed ni ne tiom cele laboras por tiu afero. Do, mi ne pensas pri tio. estas la musiko plej gravas kaj tio ke ni havas bonan perion en suda Eŭropo kaj ludas muzikon kaj vidas amikon kaj novan homon kaj tia pudo. Tio estas la plej grava afero kaj la plej granda pago salajro por la afero ĉiukaze.
En Universala Kongreso, ĉu dolĉamar estas pagita kiam vi ludas?
Yes, ci foje do estes interconsento inter tri festivalo, do estes UKO, IOKO, ISO, kai ili ciu tri, no trionigas la koston de Dolce Mar. Si danka o mi pagas parton, do nestes tio fakte.
Mi multe dankas vin, mi esperas ke vi havu grandan sukceso en estonteco.
Ok, danka, kaj gis la.
Subice por nun, ĉu ne?
Yes, longas jam la episodo. Dankon pro via auskultado. Ne forgesu.
Sendu viajn kontribuojn al kontribui ĉe radioverda.com.
Yes, dankon, kaj ĝis la reado.
Ĝis.